Dëgjuesve nderuar, mirë se u gjejmë. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kosovës i duhet veting sistematik, thot ambasada amerikane. 11 viktima dhe 202 raste të reja me koronavirus u raportuan të premte në Kosovë. Macedonia Veri u synon fuqizimin e legjislacionit për mbrojtjen e gazetarëve nga sulmet. 10 të vdekur në një festival fetar në Izrael. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë politike opozitare në Kosovë thonë se do ta luajnë rolin e tyre si opozitë parlamentare në mënyrë që dialogu me Serbinë të përfundojë suksesshëm me njohje reciproke. Ato nuk thonë nëse do të jenë pjesë e ekipit negociator, kurse kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar se në muajin maj do të ketë takime me përfaqësuesit e opozitës për të pasur qëndrimet e tyre rreth së dialogut. Raporti Arton Kunushevcit.
Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, parti këto politike opozitare, pjesë e kuvendit të Kosovës, thonë se procesin e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të përcjellin me kujdes, por nuk thonë se zyrtarët e tyre do të jenë pjesë e delegacionit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar se në muajin maj do të ketë takime me përfaqësuesit e opozitës për të pasur qëndrimet e tyre rreth dialogut. Sibel Halimi, zëdhënëse politike dhe antare e kryesisë Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se LDK-ja do të luaj rolin e saj si opozitë parlamentare në mënyrë që dialogu të përfundoj suksesshëm me njohje reciproke në kufit aktual dhe në respektim të parimeve të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Halimi thot po ashtu se LDK-ja është në pritje nga qeveria Kurti që sa më parë të përgatit parimet mbi bazën e të cilave do të zhvillohet dialogu, gjë të cilën, si thot ajo, nuk e ka bërë ende.
Lidhja Demokratike e Kosovës është përcaktuar qartë për luajtë rolin e saj kushtetut në mbikëqyrjen e punës së qeverisë së Republikës Kosovës sa i takon dialogut me Serbinë, për të siguruar që marrëveshjet që dalin nga ky proces të janë në frymën e njëjtë të respektimit të kushtetutës së Republikës Kosovës.
Përderisa në Partinë Demokratike të Kosovës, parti opozitare, zyrtarët nuk kanë dashur të flasin për këtë çështje, ata të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thanë se AK-ja do të kryejë të gjitha obligimet lidhur me dialogun si parti opozitare nga kuvendi i Kosovës. Kryetarja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Teuta Hasgjiu, tha për Radio Evropa e Lirë se AK-ja konsideron se temat nacionale nuk janë ekskluzivisht të askujt. Sipas saj, askush nga institucionet e Kosovës, përfshirë edhe kryeministrin Kurti, nuk duhet të ndërmarrë veprime sa i përket temave të dialogut me Serbinë e që do të befasojnë kuvendin e Republikës së Kosovës.
Ne kemi pa takimin e fundit, Kurti pra kemi pa që ka shku në Bruxelles, duke më të njoftu asë lut, asë kuvendin, asë për agjenin, asë për agje.
AK-ja në qëndrimin e saj për dialogun thot se Alianca pret njohje reciproke me marrëveshje obligative ligjore në kufit ekzistues, organizim aktual të brendshëm kushtetues, karakterin unitar të Republikës së Kosovës. Nga ana tjetër, Grupi për Ballkan dhe Qeveria e Kosovës dhe Ambasada e Norvegjisë tashmë kanë shkruar një memorandum mirëkuptimi që përcakton modalitetet për angazhimin e ekspertëve të jashtëm për procesin e dialogut me Serbinë dhe agjendave tjera që ndërlidhen me dialogun. Sipas këtij memorandumi, ekspertët e angazhuar ofrojnë ekspertizë, mbështetje profesionale dhe përmbajtësore për procesin e dialogut dhe i vënë në dispozicion kryeministrit, kabinetit të tij dhe zëvendës kryeministrit për integrime evropiane, zhvillim dhe dialog. Ekspertët e angazhuar deri më tani janë Bernard Nikaj, ish ambasador, Leon Malazogu, ish ambasador, Robert Moaremi, jurist, Muhamet Mustafa, ekonomist, Veton Suroi, publicist. Grupi për Ballkan ka njoftuar se grupi të ekspertëve pritet të bashkohet edhe Blerim Shala, ish këshilltari i presidentit Hashim Thaçi. Analisti Ajeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti duhet të krijojë një situatë të favorshme politike që të ketë konsultime me partitë politike opozitare dhe t'i ftojë ata që të bëhen pjesë e procesit.
Ne nuk presim domosdoshmërisht opozita të jetë pjesë e procesit drejt për drejt në ekipet negociuese, por gjithsesi presim që ata të japin kontributin e tyre qoftë në konsultime që mund të bëjnë me qeverinë, qoftë në ushtrimin e rolit të tyre në kuvend. ajo sa pritet dhe presin opozita është të duaj një rol konstruktiv në këtë proces.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konfirmuar se Kosova do të merë pjesë në rifillimin e dialogut me Serbinë në muajin qershor. Ai ka deklaruar se dialogu nuk do të neglizhohet nga ana e Prishtinës, mirëpo siç është shprehur, ai procesi duhet të zhvillohet mbi bazat e parimeve. Procesi dialogut Kosovë-Serbi ka nisur në vitin 2011 me bisedimet për çështje teknike, ndërkaq në vitin 2012 kishte evoluar në bisedime politike për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve me përfaqësues të nivelit të lartë politik ndërmjet kryeministrave dhe presidentëve të dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Publiku në Kosovë dëshiron që ta shohë jetësimin e procesit të vettingut në drejtësi, thot këshilltarja e përhershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë Lana Morton Owens. Në një intervistë për emisionin për sundim të ligjit Justitia, që është bashkëprodhim i Radios Evropa e Lirë dhe Betimit për Drejtësi, Morton Owens thot se si procesi vettingut, po ashtu edhe nisma për ligjin për konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, duhet të hartohen me kujdes. Në lidhje me vettingun, ajo thot se ky proces duhet bëhet përmes një qasje sistematike dhe në të gjitha institucionet e jo vetëm në ato të drejtësisë. Sipas saj, propozimet aktuale për këtë nuk ofrojnë detaje se si Kosova meton që ta bëjë procesin e vettingut. Intervistën e ka zhvilluar Amra Zeneli.
Raportet vendore dhe ndërkombëtare sugjerojnë se gjyqësori në Kosovë është në fazën e hershme të përgatitjes. Ka mungesë së pavarësisë praktike, pansisë dhe shumë herë është selektive dhe persekutuese. Sipas jush, a do ta përmirësonte vettingu sistemin e drejtësisë dhe çfarë lloji vettingu është zgjidhja më e mirë për Kosovën? Është një pyetje shumë e vështirë që t'i përgjigjem në mënyrë të drejtë për drejtë, nuk dua që t'ju jap një mori skenarësh. Gjëja e parë është që ju duhet të vendosni se çfarë nuk kuptoni me vetting. Termi vetting, siç kuptohet të paktën në Shtetet e Bashkuara, është që të vlerësoni rreziqet që një individ mund të ketë për ekspozim ose turpërim të institucionit ku ata kanë qenë në pozita që kërkojnë besim. Pra, ne shikojmë nëse ai person mund të jetë subjekt i rushfetit, a mund ai të vendoset në një pozicion që do të turpëronte ose diçka tjetër institucionin ku punon. Pra, nëse flasim për këtë, kjo gjithmonë do të jetë rëndësishme. Mendoj se ne hym në vështirësi, si që dini edhe ju, më 2009 dhe 2010, Kosova ka bërë vetting. E proces më pas u adoptua dhe u përshtat në Shqipëri. Nuk mund të keni një sistem ku ju e boni të njëjtën gjë vazhdimisht, si një vetting që u krye një herë. Prandaj, nga perspektiva jonë, juve ju duhet një qasje sistematike dhe në një mënyrë që ka kuptim. Sipas meje, dhe shpresoj të ketë kuptim edhe për publikun, është një lloj trekëndëshi me të gjithë ata që kanë pozita që kërkojnë besimin e publikut, dhe që të gjithë ata duhet të funksionojnë në mënyrë që kjo të ecë përpara. Ju duhet të bëni vlerësimin e performancës, duhet të dini se kush po e kryen punën mirë dhe kush po performon dobët dhe në cilin aspekt, dhe duhet i mbani përgjegjës nëse janë të paaftë. Mendimi në mes të asaj që duket se është korrupsion, por mund të jetë thjesht paaftësi, është mendim i përhapur në Kosovë, të paktën prej asaj që unë kam parë. Pra, ka shumë raste kur dikush beson se diçka është korrupsion, por unë kam qenë dëshmitare dhe më shumë më duket si mungese aftësis apo kapacitetit. Prandaj, ju duhet ta rregulloni atë proces. Ju po ashtu duhet të rregulloni disiplinën, duhet të jeni në gjendje që të keni sens të përgjegjësisë kur dikush bën diçka që s'do duhet ta bënte. Asnjëra prej këtyre nuk do të rregullohej me asnjë lloj vettingu që un kam dëgjuar se është propozuar. Prandaj nëse ju i bashkoni këto, më pas do të jetë një proces që vështirë se do të rregullohet. Un pajtohem se duhet të ketë një sistem që është sistematik dhe i cili ripërsëritet, që të siguroj që çdo person që mban një post publik duhet të besohet, por ju duhet të punoni së bashku me institucionet që keni. Ti forconi ato mekanizma dhe pajtohem, ndoshta do t'ju duhet një mekanizëm i ri. Nuk mendoj se duhet të jetë mekanizëm ndërkombëtar. E dëgjova edhe ministren e drejtësisë që tha se duhet të jetë Kosovës dhe ne e mbështesim këtë. Ky duhet të jetë proces që udhëhiqet nga Kosova dhe ne si ndërkombëtar duhet ju ofrojmë ekspertizë. Por ngrihet pyetja se kush do të verifikojë ata që e kryejnë vettingun. Mendoj se grupi punues që është duke u themeluar duhet të krijojë një mekanizëm që do të funksionojë për Kosovën, jo për SBA-n dhe jo për shtetet tjera në Evropë, por një mekanizëm që do të funksionojë në Kosovë. Dhe po ashtu, ju duhet të jeni të kujdesshëm që mos të ju përsëriten gjërat që ndodhen në Shqipëri, sepse shumicës së qytetarëve tani po ju zhvillohen seancat për rastet e tyre në gjykata. Dhe nëse e gjumtoni sistemin duke larguar nga puna në të njëjtën kohë një numër të madh të gjyqtarëve dhe prokurorëve, kjo nuk do të ndodhë dhe duan 8 vjet që një person të bëhet gjykatës sa po prokuror.
Si pas jush, a ka nevoj Kosova për një gjë të tillë tash?
Është e vështirë të thuat nga 1-10 se ku qëndron Kosova dhe sa ka nevoj për veting. Besoj se duhet të bëhen disa përmirësime. Nuk e di nëse unë do ta kisha vendosur vetingun në të njëjtën listë prioritetesh si që ka vendosur qeveria e re e Kosovës, por e respektoj faktin se ky proces është top prioritet, ose njëri nga prioritetet kryesore të qeverisë së re. Qytetarët kanë votuar për qeverinë dhe ky prioritet është ajo që qytetarët po kërkojnë që të bëhet. Besoj se nuk është detyre imja që të them se vetingu duhet të jetë më poshtë në listën e prioriteteve, sepse kjo është ajo për të cilën qytetarët kanë kërkuar.
Intervistën e plot me këshilltarën e përhershme ligjore në Departamentin Amerikan të Drejtësisë Lana Morton Owens mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Çdo vanese vaksinave kundër koronavirusit rrezikon popullatën në Kosovë, thon ekspertët e shëndetësisë, duke u bërë thirrje autoriteteve që të sigurojnë doza sa më shpejt. Në muajin prill ishte paralajmëruar ardhja një kontingjenti me vaksina, por autoritetet nuk kanë dhënë ndonjë informacion lidhje me to. Më shumë hëllësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Në Kosovë ende nuk kanë arritur dozat e reja të vaksinës kundër koronavirusit, doza këto të cilat ishin paralajmëruar se do të vinin gjatë këtij muaji. Në Ministrinë e Shëndetësisë nuk janë përgjigjur në pyetjen e Radios Evropa e Lirë lidhur me vonesat që janë krijuar për sigurimin e dozave të reja të vaksinës kundër COVID-19. Por kohë më parë në Ministrinë e Shëndetësisë janë deklaruar se UNICEF kishte bërë të ditur se 76.800 doza të tjera të vaksinës përmes COVAX mund të vinë të ndara në dy kontingjente, njëri në fund të prillit e tjetri në maj. Kjo ministri po ashtu pati thënë se 95.000 doza të vaksinës Pfizer nga Bashkimi Evropian do t'i jepën Kosovës në periudhën maj-gusht. Ekspert shëndetësor, infektolog dhe partitë opozitare ju kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të veprojë në mënyrë urgjente në sjelljen e vaksinës kundër koronavirusit. Në të kundërtën, qytetarët po rrezikohen nga infektimi dhe vdekja që po shkakton COVID-19. Hana Gjemajli, specialiste për hulumtimet të politikave globale shëndesore, tha për Radion Evropa e Lirë, se Kosova është rizikuar për faktin së shteti fundit që ka dozën kaq të vogël të vaksinave dhe i fundit që nuk e ka siguruar një kontrat për blerje të vaksinës.
Sa për rizikuarët është pështirë me umat, për rizikuar është mesnesë, si të nësë për faktin që edhe nuk kemi të kjo përmbajt regullave në njërë aqë rigjide. Në thonë maska, distanca dhe këto që janë përmenë që një vjetë e pak, nuk janë duke u përfil në mënyrë ma adekuate nga populata.
Në Kosovë që nga paraqitja rasteve të para me COVID-19 në mars të vitit 2020 deri më 28 prill, 2153 pacient kanë vdekur nga koronavirusi dhe të infektuar janë regjistruar mbi 100.000 raste. Vaksinimi në Kosovë ka nisur në fund të muajit të kaluar, por pas administrimit të 24.000 dozave të vaksinës AstraZeneca, të cilat Kosova i pranoi si donacion përmes programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vaksinimi është ndërprerë deri në arritjen e dozave tjera. Infektologu Ilir Tola i thot për Radion Evropa e Lirë se çdo ditë që shtyhet vaksinimi i popullatës është një rrezik potencial që dikush të sëmurët dhe të vdes.
Autoritetet duhet ta marrin këtë punë seriozisht, mos ta politizojnë këtë problem, të jenë shumë agil në këtë përpjekje për të siguruar vaksinën, dhe në çështje nuk dinë edhe të pyesin, të kërkojnë ndihmë, nuk është turbi i botës edhe me pranuesin nuk dinë ose nuk mundesh.
Në numrin e të vaksinuarve me 24.000 dozat e para të vaksinës kundër koronavirusit, përfshihen punonjësit shëndetësor, të moshuarit dhe ata me sëmundje kronike. Sipas kryetarit të Federatës së Sindikalistëve të Shëndetësisë së Kosovës,
Verim Syla. Me këto doza të vaksinës janë vaksinuar afër 5000 punëtorë shëndetësor, që sipas tij paraqet një numër shumë të vogël. Ai thotë se ka ekzistuar një hezitim i mjekëve për t'u vaksinuar me vaksinën AstraZeneca, e që kjo ka dhënë një mesazh shumë të keq tek popullata.
Mirë, po edhe këtu foje shumë pak ky punëtorë shëndetësor sa jo lo dezinformatave apo keq informimeve, sepse ka në traqitojnë kemi kalu Covidin, kemi antitu, pa por edhe një grup kogja e mirë që besën që dërë vakcion me Pfizer. Pra, prapë që prapë një strategi e gabuar e politikës e ka qua dhe këta punëtorë shëndetësor. E kur të ezitojnë punëtorë shëndetësor, imaginojnë një popullat atë që kuar.
Mjaft kritik për mos sigurimin e dozave të reja të vaksinës kundër COVID-19 janë edhe partitë opozitare në Kosovë. Shemsedin Ndresha nga Partia Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, njëherë antar i Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se autoritetet duhet të vënë kontakte me të gjitha kompanitë farmaceutike në mënyrë që të përshpejtohet ardhja e vaksinave në Kosovë.
Çdo ditë rrezikohen jetrat e popullatës në mungesë të vaksinave. Virusi është në ambient dhe është duke cirkuluar, përkundër faktit që ditëve të fundit kemi një incidencë pak më të ulur të rasteve të reja. Vdekjet vazhdojnë të përzistojnë.
Ndryshe, si pas plani shtetëror të imunizimit deri në fund të vitit, parashihet të vaksinohen deri 70% e popullatës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Macedonia e Veriut synon fuqizimin e legjislacionit për mbrojtjen e gazetarëve nga sulmet. Përmes një ndryshimi në kodin penal, sulmi ndaj gazetarëve do të llogaritet si sulm ndaj personit zyrtar dhe kjo i mundson organeve të drejtësisë të shpallin dënime me burgim. Punonësit e mediave thonë se gjithashtu është e nevojshme të investohet në edukimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve publik. Zërieta Hajroja Jaga sjell hëllësi.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut theksojnë se përmes ndryshimeve në kodin penal që sulmi ndaj gazetarëve të trajtohet si sulm ndaj personit zyrtar, çka parashihet dhe dënim me burg synohet që të rritet siguria e gazetarëve. Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve në Maqedoninë e Veriut, Mladen Çadikovski, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se përmes ndryshimeve në kodin penal që sulmi mbi gazetarët të trajtohet si sulm ndaj personit zyrtar, krijohet një siguri më e madhe për gazetarët. Me këtë rritet dhe shkalla e lirisë së shprehjes. Çadikovski thotë se deri më tani proceset gjyqësore në rastet kur është ushtruar dhunë ndaj gazetare vështirë kanë arritur deri tek epilogu gjyqësor. Vitin e kaluar, nga 16 rastet e parashtruara në gjykat, vetëm një rast ishte zgjidhur, përkatësisht ka marrë epilog gjyqësor. Kjo i inkurajon dhunuesit që të kërcënohen ndaj gazetarëve, sepse do të kalojnë pa u ndëshkuar, thot Çadikovski. Nga ana tjetër, Nazim Rashiti, gazetar për Radion Evropa e Lirë, thot se aspekti ligjor ka peshën e vet, pasi nëse ndodhë një konflikt i njëjtë, më pas zgjidhet punë bazë të ligjit, por më e rëndësishme sipas tij mbetet çështja se si shoqëria do të trajtojë gazetarin.
Gazetarët janë ata që informojnë qytetarët dhe janë në mbrojtje të qytetarëve dhe më tepër sulmet ndaj gazetarëve duhet të shihen si sulme që ju bëhen qytetarëve ose lirisë së shprehjes. Më tepër kujdes do duhet të jepet në të ardhmen të edukimit të shoqërisë se çfarë është gazetari profesionale dhe pse duhet mbrojtur gazetari.
Përderisa Zhaneta Trajkovska për Radio Evropa e Lirë thosë se ndryshimi i kodit penal në bazë të cilit sulmi ndaj gazetarëve parashihet të trajtohet si sulm ndaj personit zyrtar, do të rrisë në masë të konsiderueshme sigurinë e punonjësve mediatik, që jo rallëherë janë prej ushtrimit të dhunës veçanërisht gjatë raportimit nga protestat. Definitivisht në këtë rast gazetarët do të jenë më të sigurt. E dini se gazetarët përkatësisht punonjësit mediatik janë prej sulmeve gjatë raportimeve nga protestat apo mitingjet, thekson Trajkovska. Nga dikasteri i drejtësisë bëjnë të ditur se me ndryshimet në kodin penal, me shkak sulmin dhe gazetarëve do trajtohet si sulm dhe një personi zyrtar me të cilin parashikohet dhe dënim me burg, para deputetet pritet të gjindet për miratim në gjysmën e 2 të majit. Përderisa punojësit mediatik theksojnë se është më së nevojshme të investohet në edukimin e gjykatësve dhe prokurorëve publik përse i përket rëndësisë së punës së punonjësve mediatik në raport me lirinë e shprehjes dhe për rëndësinë e profesionit të gazetarëve në proceset demokratike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ministria Izraelite e Shëndetësisë njoftoi se të paktën 44 njerëz kanë mbetur të vdekur në një festival fetar hebrej në veri të Izraelit. Ka pasur raporte kontradiktore për atë që shkaktoi tragjedin. Duke cituar policinë, gazeta Haaretz raportoi se incidenti ndodhi nga një panik i shkaktuar kur njerëzit rrëshqitën nga shkallët. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka premtuar hetime për incidentin. Më shumë mollësi materiali në vazhdim. Ministria Izraelite e Shëndetësisë njoftoi se të paktën 44 njerëz kanë mbetur vdekur në një festival fetar hebrej në veri të Izraelit. Shërbimi kryesor i shpëtimit i Izraelit, Magen David Adom, tha me 30 prill se më shumë se 100 njerëz u plagosën, duke përfshirë dhjetra të tjerë që janë në gjendje kritike për jetën. MDA po lufton për jetën e dhjetra të plagosurve dhe nuk do dorëzohet derisa viktima e fundit të evakuohet, u tha në një postim në Twitter. Ka pasur raporte kontradiktore për atë që shkaktoi tragjedin. Duke cituar policinë, gazeta Haaretz raportoi se incidenti ndodhi nga një panik i shkaktuar kur njerëzit rrëshqitën nga shkallët. Raportet tjera thonë se gjatë tubimit është shembur një strukturë ku qëndronin njerëzit. Videot në media sociale treguan pamje të turmës së njerëzve në kaos. Një video tregonte disa trupa të pajetë në tokë. Kryeministri Benjamin Netanyahu e përshkroi atë si një katastrofë të rëndë dhe tha se po lutej për viktimat. Incidenti ndodhi natën vonë, ndërsa mira ultraortodoks u mblodhën në malin në Meron për të festuar Lag Baomer, një fest hebreje që ndërron rabinin Shimon Bar Yochai, një mistik i shekullit të dytë i cili është varrosur atje. Gjithçka ndodhi në një pjesë të sekondës. Njerëzit ran duke shkelur njëri tjetrin, ishte një katastrofë, tha një dëshmitar gazetës Haaretz. Videot e postuara në internet shfaqin mira njerëz që përpiqen të largohen nga kaosi përmes një rruge të ngushtë. Një pelegrin tha se ai mendoi se kishte një alarm bombe kur dëgjoi mesazhet me zë të lartë që u bënin thirrje turmave të shpërndaheshin. Pastaj policia u kërkoi të gjithëve të evakuohen. Askush nuk e imagjinonte që kjo mund të ndodhte këtu, i tha i kanalit 12 TV. Gëzimi u shëndrua në zi, një dritë e madhe u bë njerëz si rrethell, tha ai. Ky është tubimi i parë i madh fetar i mbajtur ligjërisht që kur Izraeli hoqi pothuajse të gjitha kufizimet e pandemisë së koronavirusit për shkak të një fushate të shpejtë vaksinimi. Megjithatë, autoritetet shëndetësore kishin paralajmëruar mos mbajtjen e një tubimi kaq të madh. Sipas Times of Israel, organizatorët vlerësuan se 100.000 njerëz mbritën të enjtë në mbrëmje dhe pritej që edhe më shumë të tjerë të arrijnë të premten. Festa e vitit kaluar ishte e kufizuar për shkak të pandemisë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Njëm 10 viktima dhe 202 raste të reja me koronavirus u raportuan të premten në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike bëri të ditur se nga 2 raste të vdekjes u regjistruan në Ferizaj, Podujev dhe Prishtinë dhe nga një rast në Drenas, Gjakov, Mitrovic, Skënderaj dhe Viti. Rastet e reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 2810 mostrave. Shifra prej 202 i bie që 0.7% e njerëzve të testuar kanë dalë pozitiv. IKSHPK-ja po ashtu njoftoi se në 24 orëshin para prag 646 pacientë janë shëruar nga koronavirusi. Situata epidemiologjike në Indi po përketësohet. Në spitale ka mungesë të shtretërve, oksigjenit dhe ilaçeve. Policia në kryeqytetin e Indis u ka kërkuar autoriteteve lokale të identifikojnë më shumë lokacione që mund përdoren si krematoriume për viktimat e COVID-19. Të njëjtën autoritetet indiane thanë se numrit infektuarve ka kaluar mbi 18 milion, ndërsa brenda ditës janë regjistruar mbi 380.000 raste të reja me COVID-19, numri më i lartë i regjistruar ndonjëherë brenda një dite. Numri përgjithshëm i të vdekurve në Indi zyrtarisht është mbi 200.000, megjithse ekspertët besojnë se shifra mund të jetë shumë e lartë. Qeveria qendrore e Indis po përballet me kritika në rritje për trajtimin e saj të pandemisë dhe për lejimin e tubimeve zgjedhore dhe festivaleve fetare. Hungaria do t'i lehtësoj masat e izolimit nga koronavirusi për njerëzit e vaksinuar. Kryeministri Viktor Orban tha të premten se numri i të vaksinuarve me një dozë është afër 4 milion, çfarë paraqet rreth 40% të popullsisë së përgjithshme hungareze. Në të kaluarën e kemi mbrojtur veten duke mbyllur dhe në këtë mënyrë kemi ngadalsuar për hapjen e virusit, por tani jemi në sulm, tha Orban për radion publike hungareze. A i shtoj se Hungaria ka dozat mjaftueshme të vaksinave për t'imunizuar secilin që është regjistruar për vaksinim. Vaksina është si kur jeleku antiplumb, virusi tërhiqet prej ti, tha Orban. Me masat e reja të vaksinuarit që posedojnë kartën e imunizimit të lëshuar nga autoritetet mund të hynë në restorante, brenda, hotele, teatro, kinema, banja, palestra, biblioteka, muze, kopshte zoologjike dhe vende tjera rekreative, nisur nga 1 maj. Orari punës për bizneset gjithashtu do të zgjatet deri në orën 23. Rusia të premten i përfshiu zyrat rajonale të fushatës së politikanit të burgosur të opozitës Aleksej Navalny në listën e regulatorit financiar rus të organizatave të përfshira në terrorizëm dhe ekstremizëm. Regulatori publikoi një listë përditësuar të shërbimit të monitorimit financiar të Rusisë. Një ditë më parë, jeti i zyrave të Navalnit ishte shpërbërë në pritje të vendimit. Në këtë listë janë edhe grupet ekstremiste islamike, Shteti Islamik dhe Al-Qaida. Navalni dhe mbështetësit e tij e cilësojnë lëndën kundër tyre si shpifje dhe thonë se qëllimi është që Navalni të mbahet në burg. Navalni u arrestua me 17 janar pas kthimit të tij në Rusi nga Gjermania, ku ai mori trajtim pas sulmit me agent sulmues në Siberi. Ai ka insistuar që helmimi i tij me një agent nervor kimik Novichok ishte urdhëruar direkt nga presidenti rus Vladimir Putin. Kremlini ka mohuar çdo rol në helmin. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se në Rusi është në rritje kërcënimi ndaj lirisë së mediave. Autoritetet ruse kanë goditur Radion Evropa Lirë dhe organizata tjera mediatike duke i gjobitur në bazë të një ligji për agjentët e huaj. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price tha me 29 prill se qeveria ruse është gjithnjë më pak tolerante ndaj pikpamjeve të jashtme derisa bën përpjekje për të heshtur çdo zë mospajtimi në vend. Regulatori i medjave ruse, Roskomnadzor, ka shënjestruar shërbimet në gjuhën ruse të Radios Evropa Lirë, duke vënë gjoba prej gati $1 milion në muajt e fundit për si që shton qindra shkelje të ligjit për agjent të huaj. Presidenti Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas tha të premten se fraksionet kryesore politike kanë rënë dakord të shtyjnë mbajtjen e zgjedhjeve të planifikuara për 22 maj. Këto ishin zgjedhjet e para të planifikuara në 15 vjet. Abbas përmendi si arsye një mosmarrëveshje me Izraelin për votimin në Jerusalemin lindor. Vendimi kursen partinë në Fatah të Abbasit nga një humbje e thellë që pritet të pësonte nga grupi militant islamik Hamas. Vendimi do të mirëpritet në heshtje nga Izraeli dhe vendet perëndimore, të cilat e shohin Hamasin si një grup terrorist dhe janë të shqetësuara për forcën në rritjet e tij. Por vendimi për të shtyrë mbajtjen e zgjedhjeve lë në udhëheqje një strukturë politike që nuk ka arritur të përparojë shpresat palestineze për shtetësinë dhe shihet si gjithnjë më korruptuar dhe autoritare, raporton Associated Press. Kompania amerikane Apple është akuzuar për shkelje të rregullave të konkurrencës në Bashkimin Evropian për shkak të mënyrës si menaxhon platformën online të aplikacioneve. Zyrtarja e Komisionit Evropian për çështjet e konkurrencës, Margrethe Vestager, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se konsumatorët janë duke humbur. Komisioni Evropian ka thënë se kundërshton mënyrën se si Apple drejton dyqanin online, sa u takon platformave të lidhura me muzikën dhe platformave të vetë kompanisë Apple, duke thënë se kjo gjë u kushton më shumë konsumatorëve dhe u kufizon zgjedhjet. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rjatë në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojnë një pasdite të këndshme.